Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti storije o građanima Subotice koji već 4 godine nesebično pomažu izbjeglicama sa subotičke deponije. Jedan od njih je Tibor Varga.
Kad sam mu rekao reč dve, ovako se promenio. Kaže, otkud ti znaš naš jezik? Ja kažem, pa ne znam puno, a znam par reći. I ja fino ga pozdravljam, on uzvrati i da znate, momentalno se sve to otopilo.
O inicijativi grupe građana koji traže zabranu reality programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Čućete šta neki Beograđani misle o ovoj vrsti zabave.
Smatramo da je to zatupljujući i gledati ljude kako se svađaju, kako se skidaju goli, mislim da je to stvarno ono, nebulozno.
Pa ja sam ranije gledala isto, ali to je stvarno bilo nešto što je onako dubiš vrijeme da se zabaviš, ali sad je stvarno katastrofa.
Reality programi su sve prisutni u Crnoj Gori, profesor Ratko Božović.
To je pornografija duha, jer tu nema duha, tu imate spletku, intrigu i prevaru i imamo zapravo najgoru stranu onog što bi bila slika društva.
I za kraj priča o 7 žena koje invaliditet ne sputava da slede svoje interesovanja. Milena Sever, koja je oštećen vid, naučila je da plete.
Za mene je predstavljalo veliku hrabrost. Prvo trebalo je napraviti takav korak, htjela sam da pokušam da probam. I ja sam srećna što sam naučila sam malo da pletem, naučila sam da tkem na ovom razboju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga o pomirenju među narodima u BiH. 20 godina nakon rata u ovoj zemlji teško da se može govoriti o pomirenju, a sudeći prema iskustvima iz Drugog svjetskog rata treba da prođe najmanje 3 generacije da bi do toga došlo. No bitno je da postoje mladi ljudi koji su spremni da slušaju i saosećaju sa patnjima pripadnika drugih žrtava rata, što je dobar početak za suočavanje sa prošlošću, jer od mladih taj proces počinje, rečeno je na Evropskoj radionici o temi suočavanja s prošlošću. Prošlošću opterećeno nasiljem u BiH. Tamo je bila i Aida Đugum.
Rat u Bosni i Hercegovini ostavio je trag koji 20 godina nakon završetka teško da se može izbrisati. Podijeljena je zemlja, pokidane su rodbinske i prijateljske veze, pa se o pomirenju među narodima u trenutnoj situaciji ne može govoriti. Svjesni su toga u Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, zbog čega smatraju da je trenutno najvažnije naučiti saosjećati sa patnjama onih drugih žrtava rata. Božana Ivetić-Katava iz Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine objašnjava.
Želimo razviti poštivanje žrtve kao žrtve, bez obzira na ime i prezime. Svaki narod se sjeća svojih žrtava, vrlo rijetko razgovaramo o žrtvama drugih naroda. Isto tako, ja koliko znam, mi nemamo ni zajedničkog spomenika svim žrtvama.
Iskustva iz Drugog svjetskog rata pokazala su da suočavanje sa prošlošću kreću onda kada se naučimo slušati i saosjećati sa patnjama žrtava, bez obzira na ime, prezime, vjeru ili boju kože. Maksimilijan Kolbe fondacija koja djeluje na području Europe, a iskustvo o pomirenju crpi iz odnosa Njemačke i Poljske, trenutno je prisutna i u Bosni i Hercegovini, jer kako kažu, ono što se dešavalo u BiH je i dalje otvorena rana na tijelu Evrope. Jörg Leur, potpredsjednik Maksimilijan Kolbe fondacije, objašnjava.
Pomirenje je konačan ishod i o tome se u ovoj fazi ne može govoriti. Za sada je dovoljno da se stvori kultura međusobnog razumijevanja. Moramo se suočiti sa stradanjima drugih, a sudeći na osnovu njemačko-poljskog iskustva, potrebne su najmanje 3 generacije da bi se moglo govoriti o pomirenju. 15 ili 20 godina od konflikta je ključan period za pomirenje, jer tada stasala generacija koja nije direktno bila uključena u rat i oni zbog svega osjećaju nelagodu, a i ne žele da naslijede pogled na rat kakav imaju starije generacije.
Stoga je bitno da mladi čuju i saznaju o zločinima koji su se dogodili tokom rata u Bosni i Hercegovini na svim zaraćenim stranama, jer oni su ti koji mogu započeti proces pomirenja. Članica katoličke mladeži Sarajevske župe Marin Dvor, Zvonimira Jukić, kaže.
Radili smo jučer radionicu prijedeških žrtava, svi smo bili potreseni, svima su nam nekako bile pune oči suza, jer nismo mogli da vjerujemo sve onda da se to desilo. I mislim da ovaj projekt veoma, veoma korisno, zato što upravo možemo shvatiti šta se to desilo u našoj prošlosti i da se ta prošlost više ne smije ponavljati, da moramo kretati ka nekim novim koracima mira.
Student fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, Alija Gušić.
Kada su u pitanju stradanje dešavanja koje se dešavalo u prošlom ratu ne smiju se generalizirati na bilo koju religijsku ili nacionalnu skupinu. Svaki zločinac ima svoje ime i prezime. Ne smijemo generalizirati niti globalizirati, niti pripisivati zločine jednog pojedinca, čitavoj religijskoj ili nacionalnoj skupini.
Mjesta stradanja svih BH naroda posjetit će narednih dana mladi iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Tamo će razgovarati sa žrtvama rata. Ponovo Božana Ivetić-Katava iz Međureligijskog vijeća BiH.
Naše zajednice uključeno u Međureligijsko vijeće predložile su 4 mjesta. Islamska zajednica predložila je Prijedor kao stradanje Bošnjaka, Jevrijska zajednica Gradinu Donju kao stradanje Jevreja, potom Katolička crkva Uzdol kao stradanje Hrvata i na kraju Srpska pravoslavna crkva Prebilovce kao stradanje pravoslavnih. Ako uspijete razgovarati sa čovjekom koji je preživio svu tu patnju ili sa nekoliko njih, recimo u nekim mjestima imamo i po 4-5 svjedoka, onda to uistinu ostavlja jedan veliki utisak na sudionike i otežava samo njihovo razumijevanje, jer tolika količina patnje koncentrirana na ovako malom prostoru je jako teško za razumjeti. Mnogi izbjegavaju ovakve teme, naša institucija smatra da bismo se trebali brinuti o ovakvim stvarima, razgovarati otvoreno i evo naravno potaknuti razumijevanje različitih perspektiva, jer jedna istina, međutim, mi ili prezentiramo dio te istine ili prezentiramo jednu perspektivu naše povijesti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno iskazom kanadskog majora i bivše pripadnika UNPROFOR-a Johna Russella, koji je kao svedok odbrane došao da opiše svoje sumnje o poreklu projektila ispaljenog na sarajevsku tržnicu Markale 1994. Zaključak kako je granata ispaljena s položaja srpskih snaga Russell je ocijenio propagandom, nakon čega ga je tužilaštvo suočilo s nizom izvještaja njegovih kolega iz UNPROFOR-a neposredno i na dan napada na Markale, u kojima se potvrđuju višestruki udari na grad s okolnih položaja Vojske Republike Srpske, izveštava Goran Jungvirt.
Russell je 1994. godine u Sarajevu bio vojni pomoćnik Serđa Demela, šefa civilne misije Ujedinjenih naroda. Nakon udara na Markale, sudjelovao je u istrazi koju je UNPROFOR proveo, a i na suđenju predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću, kao i generalu Mladiću, izjavio je kako sumnja u zaključke sarajevske policije o porijeklu granate koja je ubila 66 te ranila više od 140 ljudi. U svom dnevniku Russell je zapisao kako je bosanska strana pucala sama na sebe. U unakrsnom ispitivanju tužitelj Weber je pak suočio Russella s izvještajem njegovih kolega iz UNPROFOR-a koji su spornog dana zabilježili na desetke projektila ispaljenih na grad sa srpske strane ratišta, riječima sudske prevoditeljice.
Ovo je izvještaj za 5. februar 1994. Pogledajte odeljak 2, piše 55 mešanih udara u bosanske rajone i 0 izlaznih projektila. Moje pitanje je, da li vojni posmatrači Ujedinjenih nacija tog dana nisu primetili da je sa bosanske strane bilo što ispaljeno? Odgovor, da li su oni to posmatrali, to su konstatovali da.
Osim izvještaja o ispaljenim projektilima, tužitelj Weber je pokazao svjedoku Russellu i protest UNPROFOR-a snagama bosanskih Srba zbog smrtonosnog napada na tržnicu Markale.
Pitanje. U odjeljku 5 u izvještaju piše da je komandant vojnih posmatrača tražio da se sastane sa komandantom Sarajevsko romanijskog korpusa posle ovog granatiranja. Međutim, ovaj sastanak su otkazale vlasti bosanskih Srba. Da li ste to znali? Odgovor nisam.
Russell je inače potvrdio kako je Sarajevo bilo svakodnevno granatirano i snajperirano tijekom rata, no ostao je pri svom zaključku o Markalama kao propagandi, jer se navodno zbog oštrog kuta pada projektila krivo zaključilo da je ispaljen sa srpskih okolnih položaja. Suđenje za dvostruki genocid, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce nastavit će se sutra iskazom novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku priča o nesebičnim ljudima koji pomažu najugroženijima, dok se Beograđani tek sada upoznaju sa ljudima koji bežeći od rata borave u njihovom gradu, izbjeglice tada viđene kao ilegalni migranti u Suboticu, grad na krajnjem severu Srbije, dolaze već nekoliko godina. Te 2012. država ih je prećutno tolerisala dok je humanitarna pomoć bila potpuno isključena. Oni koji su se na subotičkoj deponiji zadesili tokom hladne zime bili su prepušteni sami sebi i građanima Subotice. Pomoć koju su im tada pružili pojedinci izgradila je veze koje traju danas, a ti isti ljudi uglavnom daleko od očiju javnosti pomažu i novim putnicima kroz Srbiju, beleži Vesela Laloš.
Najveći broj tadašnjih izbeglica, ilegalnih migranata, kako su često nazivani, sklonište je potražilo u srcu gradske deponije. Spavali su u minijaturnim šatorima poput igloa, načinjenim od otpada sa deponije. U nuždi hranili su se kukuruzom iz obližnjih njiva. Grupa građana je ipak uspela da organizuje jedan siguran sistem dostave hrane, koji je funkcionisao sve dok proleće nije učinilo prohodnim puteve kojima su ovi ljudi bez ičega otišli za svojom sudbinom. Među veteranima i najupornijima na tom humanitarnom poslu je Tibor Varga iz Istočne evropske misije.
Tu je bilo dosta tih peripetija i što se policija tiče, da li smeju biti ne biti, bili su tamo popaljena mesta, odvučeni odande, ponekad ih opljačkaju, pa stvarno nije ono malo što su imali i to je nestalo. Bilo je puno ljudi te zime, do 300 možda i više. Neki koji su prošli 3 dana, 4 dana, ništa nisu jeli, bili su iscrpljeni. Ja lično sam video ljude koji padaju na zemlju od iscrpljenosti.
Mnogi od tih ljudi su stigli do svog cilja, ali su još uvijek u vezi sa Tiborom Varkom.
Sa nekima smo se sprijateljili, više od 3 godine držim kontakt. Oni su dosta dobro se uklopili u društvu, rade, čak su meni ponudili da pošalju novac, kaže, jer znaju kakav posao radimo. Naša dobrodošlica puno će značiti njima u Evropi.
Branka Vujičin je također mjesecima pomagala grupi Pakistanaca, Afganistanaca i Bangladešana za vrijeme sibirske zime.
Mi smo te koji su željeli da se istuširaju ili se čuju sa porodicu, ih nosili u turama kući.
Mama Brinka, kako su je zvali njeni štićenici sa deponije, neretko je donosila i kuvane obrake.
Kuvala sam im i onda sam ja istraživala na internetu šta bi bilo dobro da im napravim, pa sam našla recept za čapati, pravila sam indijski krompir i pirinač.
A priča o ovom poznanstvu traje i danas.
Neki od naše grupice su nažalost bili deportovani i dan danas se još osvrćem i gledam da li ću možda videti Nasera ili Abdulu da su uspeli da se vrate. Moj sin je našao stvarno dobre drugove sa kojima i dan danas održava kontakt.
Za Radio Slobodne Evrope Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O reality programima na televizijama u Srbiji i Crnoj Gori, Veliki brat, Farma, Parovi Maldivi, ponuda reality emisija na medijskoj panorami Srbije čini se nikad nije bila bogatija. Deo javnosti zgrožen ovakvim emisijama u kojima dominantni sadržaj čine verbalno, katkad fizičko nasilje, povremeno seks i sveukupna banalnost. Pokrenuo je peticiju za ukidanje reality programa pod izgovorom da oni loše utiču na decu. Da li zabrane rešavaju problem, istraživao je Dušan Komačević.
Na televizijskim ekranima šepure se živopisni likovi poput osuđivanog kriminalca Kristijana Golubovića, odsvalih estradnih pevačica, ponekog političara i osoba koje o sebi iz njima znanih razloga vole da misle da su celebrity. Svi su oni deo enterijera reality programa. Osim besmislenih razgovora i prizora iz svakodnevnog života, jedan od stalnih začina ovih, kako rejtinzi pokazuju, masovno gledanih emisija su scene seksa i svađa među učesnicima.
Nema snage da se raspada?
Nemam snage, trebam da
se raspada. Čim se ti gledaš?
Svačime se bavim. Svačime se bavim. Kako to sad veze ima?
Ima.
Ok, modelingom i pevam.
Isti.
Beograđanke i Beograđani sa kojima smo razgovarali kažu da nisu gledaoci reality emisija.
Smatramo da je to zatupljujući, da, i gledati ljude kako se svađaju, kako se skidaju goli, mislim da je to stvarno ono, nebulozno.
Ja sam ranije gledala isto, ali to je stvarno bilo nešto što je onako dubiš vrijeme da se zabaviš, ali sad je stvarno katastrofa što je svi znamo.
A što mislite ošte, koja je poenta sa tim programima, zašto se oni ošte prikazuju?
Zato što je stanovništvo na tom nivou edukacije da to što im se nudi rado gledaju.
ljudi kako gledaju programe glasaju i oni tu uzimaju dosta novca.
Revoltirana poplavom šunda i kiča, grupa građana koji razmišljaju poput naših sagovornika pokrenula je peticiju kojom traže ukidanje reality emisija ili barem njihovu zabranu emitovanja na nacionalnim frekvencijama.
Naša deca počinju da se pretvaraju u te utvare. Devojčice se već sa svojih 12 godina oblače poput starleta i uzimaju za ideale i idole te osobe koje vide tamo.
Piše u peticiji koju je do sada potpisalo više od 100.000 ljudi. Reality su ogledalo Srbije, od govara u razgovoru za medije Milomir Marić, glavni urednik TV Happy koja prednjači po broju trash reality programa.
Svi jure da razbiju to gledalo jer im se ne sviđa kako izgledaju to mora gledati.
Iako je prvi reality show Veliki brat u Srbiji emitovan pre gotovo jedne decenije na TV B92, regulatorno telo za elektronske medije, tadašnji RRA, je tek 2011. nakon antisemitskih ispada nekih učesnika doneo zabranu emitovanja ovakvih programa uživo. Od tada do danas se, podsjeća profesor Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski, ništa nije promenilo u sadržaju ovih emisija, pa treba tražiti druga rešenja.
Može se delovati na taj način što bi ti sadržaji bili potisnuti u kasne večernje sate. Dakle, jedino rešenje je, ako uopšte opstaju reality formati na našim televizijama, da oni ne smiju da se emituju u dnevnom periodu pre 11 sati uveče, a možda bi trebalo da ih potisnemo tek posle ponoći.
Osim seksa i skandala, kreatori realitija znaju da za gledanost dobro dođe i zrno politike, pa je nedavno višesatni talk show sa učesnicima jednog reality programa na nacionalnoj frekvenciji imao i šef radikala Vojislav Šešelj. Čovek koji pred Haškim tribunalom čeka presudu za ratne zločine odgovarao je i na ovakva pitanja.
Zovem Brendon Branislav Radulić. Kao neko ko se bavi zdravim životom i fitnessom, mene zanima kako se vi hranite, šta vi jedete, da li jedete onako dijetalno ili jedete šta vam se sve jede?
Uskratit ćemo slušalce za odgovor, ali podsjećamo da je godinama pre Šešelja učesnik reality programa bio još jedan političar, Nenad Čanak. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine je kasnije takve emisije opisao kao, citat, najnižu kaljugu koja postoji, kraj citata. Priča o reality emisijama u Srbiji ima i drugu, tragikomičnu stranu. Nemali broj celebriti učesnika Farme, Parova ili Velikog brata zapravo su ljudi koji osnovnu materijalnu egzistenciju obezbeđuju upravo prodajući svoju intimu pred milionskim gledalištem. Stoga vredi citirati završnu rečenicu kolumne Borisa Dežulovića u Zagrebačkim novostima. Reality sa gladnim celebritijima nisu naime sramota Srbije, nego njen do sada najrealističniji i najtačniji opis, slavna i gladna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Iako Crna Gora nema reality programe domaće proizvodnje, crnogorska publika ima priliku da od skora gleda i četvrti ovakav sadržaj i dok stručnjaci upozoravaju da se ovakvim programima promoviše vulgarnost i govor mržnje, postavlja se pitanje da li nadležni mogu da ograniče emitovanje ovakvih sadržaja i da li osim regulative izostaje ambicija da se nešto na tom polju učini. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Agencija za elektronske medije je i ranije medije koji su registrovani u Crnoj Gori upozoravala da sadržaje koji su neprimjereni za djecu i za lica mlađe od 18 godina pomjere termine emitovanja za poslije ponoći, ali je ta procedura složenija i duža kada su u pitanju mediji koji nijesu registrovani u Crnoj Gori, takozvani kablovski operateri, objasnio je Momčilo Stojanović. Napominje da su se nadležne regionalne agencije bavile sadržajem reality programa na nedavnom sastanku u Budvi, pa se nada da će se uskoro naći rješenje.
Da zajednički stvorimo uslove da možemo da djelujemo i na to, a da ne cenzura. Cenzura je nije dozvoljena i apsolutno ne smije se dešavati lagano i bez određenih procedura zabranjuje bilo koji problem.
Ali izmještanje termina emitovanja takvih sadržaja, mislite da će to biti predmet budućih dogovora? Jesam dobro razumio?
Apsolutno, ne, dogovore. Mi možemo da tražimo, da vidimo zajedno, ali siguran sam da će agencije uspijevati da uspješnije sarađuju u budućnosti.
Iako građani Podgorice priznaju da povremeno gledaju reality programe, smatraju da ih treba ukinuti.
Suviše ih ima na TV-u, tako da hteli ne hteli, oni se nameću, a nije to program koji bi trebalo uopšte
da se
emituje.
Ma nijesam ni za kakav termin, da se ukine potpuno, ja sam za to. Objasnite vi meni, postoji li na glupost cenzura, mora postojati, mora, truje nam omladinu. Užasno.
Pa, država može sama da izađe na kraj sa tim, sama ako hoće.
Dobro, ako hoće roditelji da sačuvaju svoju djecu, mogu da Child Lock ima u svakom televizoru i završe posao.
Komentarišući sadržaj reality programa, sociolog kulture profesor Ratko Božović kaže da je kultura na ovim prostorima postradala od estrade i da je na sceni pornografija duha koja govori o stanju društva.
I uopšte to je pornografija duha, jer tu nema duha, tu imate spletku, intrigu i prevaru i imamo zapravo najgoru stranu onog što bi bila slika. I sve je to deo jednog konteksta ekstremizma. Tamo gdje imamo ekstremizam, tu imamo nešto što se može označiti da je u pitanju bolesno društvo. A ovo je paradigma bolesnog društva. Oni nam prezentiraju koliko smo bolesni i dokle smo stigli. A to dokle smo stigli, to je zapravo sami mrak.
Savjetnik u Ministarstvu kulture Marinko Vorgić kaže da ovaj resor za sada nema normiran stav po ovom pitanju i napominje da je svuda u svijetu sa ovakvim programima otvorena, kako kaže, Pandorina kutija i da Crna Gora nije izuzetak. Ministarstvo kulture pozdravit će svaku inicijativu u pravcu ograničavanja ovakvih sadržaja koji ugrožavaju, kako kaže Vorgić, javni interes.
Celoj ovoj priči u ovom kontekstu jeste sloboda govora. E sada, onog momenta kada govor ugrožava, tu država u svakom slučaju mora reagovati, ali za sve to mora postojati inicijativa. Ministarstvo kulture prosto nije, da kažemo, institucija koja daje inicijative, ona je institucija koja pre svega normira i koja reaguje na nešto što bi se eventualno desilo kao jedan širi konsenzus po pitanju ovoga, ali mi ga za sada ne prepoznajemo. Mi jednostavno imate regulatorne agencije, imate agencije za elektronske medije koje jednostavno se tim stvarima za sada bave, evo, na ovom nivou, prosto su vidjeli da je ono što se kaže crta pređena i oni sada traže. Verujte mi, svuda u svetu otprilike postoji jedno takvo stanje. On negde traži neki način da bi izbegao to da bude kriv za cenzuru, a da ipak te stvari svede. To je veoma delikatan problem.
Na pitanje da li je to što je cenzura zabranjena izgovor zapravo nadležnima za izostanak ambicije kako da urede nešto što ugrožava javni interes nacije, sociolog Ratko Božović odgovara da je emitovanje ovakvih programa zloupotreba slobode u medijima i napominje da se građanima koji su zabrinuti kako da prežive, serviraju ovakvi sadržaji.
Da je to ruganje slobodi, to je ruganje vrednostima, to je ruganje onima kojima je to usmereno. Oni ih, dakle, čine ih nesposobni da komuniciraju sa vrednostima. Ovo je u stvari ubijanje svakog posticaja da se ide ka vrednostima i da se uspostavlja čovjek u odnosu na vrednost. Prema tome, ta priča je došla iz globalnih medija, došla je sa komercijalom. U tom tržištu, da bome, nema vrednostnog sistema. Smisao je, dakle, potrošač, potroš i ovdje je taj nesni gledalac ništa drugo doli roba.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja dokumenata dana o Međunarodnom omladinskom forumu u Novom Sadu i o pletiljama koje uprkos invaliditetu nastoje da se bave ovim poslom. U Novom Sadu je počeo 7. Međunarodni omladinski forum. Učesnici skupa razgovaraju o razvojnim mogućnostima regiona i o gorućim problemima mladih, zabeležio Norbert Šinković.
Mladi iz više od 60 zemalja sveta ovih dana u Novom Sadu razgovaraju o budućnosti Evrope i o mogućoj saradnji među regionima. Na otvaranju 7. omladinskog foruma glavna tema je bila nezaposlenost i ekonomske poteškoće mladih. Direktor Centralnoevropske službe za prekogranične inicijative na Balkanu, Ervin Ereš, kaže da mladima veliku šansu daju evropski fondovi koji mogu otvoriti nova radna mesta i usporiti odliv mozgova iz regiona.
Ono što želimo postići ovim Youth Forumom da stvorimo jednu mrežu mladih lidera koji će se uopšte baviti prekograničnom saradnji, da oni budu sposobni i da napišu jedan projekat prekogranične saradnje, a isto tako da budu i u menadžmentu posveti projekata. Znači, to je nama zapravo cilj, da takve mlade kreiramo i da stvorimo jednu mrežu takvih mladih ljudi.
Razvojni potencijal prekogranične saradnje je veliki, a neophodno je da se nađe zajednički jezik za rešavanje problema u ovom regionu, smatra pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju Branislav Bugarski.
Nikad nije bilo aktuelnije da mladi razgovaraju između sebe o problemima koje granične evropske regije danas imaju. Da uče i da razgovaraju i zajedno analiziraju probleme je jedna vrlo važna činjenica. Iako ne komunicirate adekvatno, onda ugrožavate region u kom živite i ugrožavate saradnju koja treba da donese društveno-ekonomski razvoj. Znači, danas ovde razgovaramo kako da rešimo zajedničke probleme, a ne da dižemo žice.
Generalni sekretar Asocijacije evropskih graničnih regiona Martin Gilermo Ramirez kaže da je što aktivnije učešće mladih u kreiranju javnih politika mogu unaprediti Evropu, koja se danas suočava sa velikim izazovima. Prekogranična saradnja nije obična međunarodna saradnja, već komšijska, a cilj je da se razgovorom dođe do zajedničkih rešenja problema sa kojima se suočavaju građani u regionima. U okviru petodnevnog skupa organizatori su najavili formiranje mreže mladih lidera za prekograničnu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonalj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I za kraj programa o pletiljama. Muzej na otvorenom staro selu Sirogojnu, za koji važi da je najposećeniji u Srbiji, otpočeo saradnju sa osobama sa invaliditetom. Organizovane su radionice pletenja, veza, tkanja na razvoju za slepe i slabovide žene. Svrha je pomoći im da se bolje integrišu u društvo. Kako javlja Novka Ilić, ove hrabre žene su se sa dosta ambicija prihvatile poziv muzeja i učešće u radionicama.
Iako su slepe i slabovide, nisu izgubile želju za životom, radom i novim znanjima. Tako razmišlja 7 žena iz organizacije slepih i slabovidih u Užicu, jer su sa dosta optimizma prihvatile poziv muzeja na otvorenom staro selo u Sirogojnu da budu učesnice radionica na kojima će učiti da pletu vezu ili tkanje na razvojima. Dragan Dučić, predsjednica ove organizacije, je sa zadovoljstvom prihvatila poziv muzeja, a zajednički cilj je kvalitetna integracija osoba sa invaliditetom.
Da se pojavimo u javnosti, jer ovo je izuzetna turistička destinacija. Hteli smo da pletenje, tkanje baš izreklamiraju žene koje imaju oštećen vid. 7 učesnika, imamo 2 instruktorke iz starog sela. To je jedna izuzetno interesantna vrsta integracije i saradnje.
Među slepim i slabovidim ženama malo je onih koje su se usudile da do sada uzmu igle u ruke ili da nauče da rade na razvoju. Radionice su im veliki izazov, a zahvalne su instruktorkama Divni i Spasi Jovanović na njihovom strpljenju, kaže Dragana.
Za mene je baš bio izazov. Želela sam da uspem, a verujem i za one koji su prvi put uzeli igle. Svako je želeo nekome nešto da pokaže, ali moram da pohvalim i Divnu i Spasu, koje su pokušale da budu na našem mestu, da nam svojom rukom pokažu rad.
I Milena Sever pohađa radionicu.
Za mene je predstavljalo veliku hrabrost. Prvo trebalo je napraviti takav korak. Htela sam da pokušam, da probam. I ja sam srećna što sam naučila. Naučila sam da pletim, naučila sam da tkem na ovom razboju.
Instruktorka Spasa Jovanović, prosvetni radnik u penziji, poznata kao majstor starog srpskog veza, prvi put se srela sa ovakvom vrstom rada. Zadivljena je željom ovih žena da nauče.
Nije mi baš bilo svejedno, s obzirom da sam radila u prosveti sa decom, zadovoljna sam. Da su i pune snage, pune energije, volje da nauče nešto.
Organizator radionice u muzeju Staro selo je Bojana Bogdanović, viši kustos.
U muzejskoj praksi nismo imali toliko zajedničkih projekata u koje bi uključili osobe sa invaliditetom. Ideja je prosto onako nastala spontano. Cilj ove saradnje jeste da pomognemo ženama, odnosno da ih obučimo i pokažemo te stare tehnike pletenja, veza, tkanja.
Svi radovi nastali na ovim radionicama bit će izloženi u muzeju krajem septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.